Gerbėjus Zikristi, brangus Marijos radijo klausytojai, šiandien susitinkame specialioje laidoje, Marietono šventinėje laidoje ir renkame aukas Ukrainos Marijos radijui, kad šitas vilties, tikėjimo, meilės, maldos balsas galėtų pasiekti kuo daugiau žmonių Ukrainoje, jos stiprinti, kad jie nepalūštų. Ir apie visą tai šiandien kalbėsimės, turime šiandien laidoje ypatingų svečių, su mumis yra paramos Ukrainai organizatorė Dalia Tarailinė, taip pat Gerbėjus Zikristui.
Per amžius.
Taip pat Marijos radijo prezidentė Lidija Vaicekauskinė, Gerbėjus Zikristui.
Per amžius amen, mėlėjai.
Administratorė Violeta Gravro, sveiki.
Sveiki.
Kunigas Sigitas. Taigi, gerbame Lidiją, jau esate daug metų patyrusi Marijos radijoje, taip pat ir esate ne vieną marijotoną dalyvavus irgi, kuo šitas marijotonas yra ypatingas.
Smagu dar kartą su jumis sveikintis, mėly Marijos radijo klausytojai, dabar jau kitoje laidoje, kur mes norime šitoje laidoje ypatingai pasidalinti su jumis ir apie marijotoną, apie Ukrainai skiriamas lėšas, kad Marijos radijas galėtų plėstis, vystytis ir pasiekti daug klausytojų būtent Ukrainoje, kur šiuo metu šita šalis yra mūsų širdyse, kiekvieną dieną, kiekvienoje mūsų maldoje. Mes labai jaučiam šitą šalį, labai jaučiam gyventojus, tiesiog jaučiam jų skausmą ir jų kančią, nes galbūt mums taip yra arti ir taip jautru dėl to, kad mes patys, mūsų tėvai, mūsų seneliai, mūsų protėviai yra išgyvenę lygiai taip pat daug skausmo, daug kančios, kaudamiesi dėl Lietuvos laisvės. Tad žinome, kad jau antri metai, jau į trečius metus įkeliavęs karas Ukrainoje ir tai mus visus labai ir vienyje ir kartu suprantame, koks yra iššūkis tai tautai, kuri stovi karo fronte, koks iššūkis tai tautai išlaikyti viltį. Ir žinot, mylėjai, tikrai labai džiaugiamės, kad mergelė Marija rodo tokius stiprius ženklus, kad šita tauta yra apkabinta šiuo metu taip pat stipriai dangaus. Ir mums tikrai buvo didelis džiaugsmas sužinojus prieš 3 savaites, kad Ukrainos Marijos radijas, kur toje šalyje katalikų yra mažuma, kur Ukrainos Marijos radijas pasiekdavo taikos metu apie 100 000 gyventojų, karo metu pradėjo klausytis ir kitų konfesijų tikintieji Marijos radiją ir netikintieji, kartu pradėjo melstis ir rožinio maldas, bet štai prieš 3 savaites pasiekė nuostabi žinia, kad Ukrainos Marijos radijas įsigijo dažnius, kur pasieks, įsivaizduokit, 7 milijonus klausytojų. Tai, žinot, man tai tokia žinia kartu, kad dangus rodo galbūt stiprius ženklus, kad ir tai kartėja, nes reikia ruoštis tam laikotarpiui, kada baigsis karas ir kai reikės kurti taiką, kai reikės žmonių širdis gydyti. Tai dėl to net nekilo abejonės, kokią šalį turi remti Lietuvos Marijos radijas, kokiai šaliai rinkti pinigus per marijotoną. Visi vienbalsiai Marijos radijos sutiko, kad žinoma Ukrainai, kad mes turime tikrai dėti pastangas, kad jie galėtų turėti irgi gerą įrangą, kad galėtų išsilaikyti, kad Ukrainoje Dievo žodis plistų dideliu, dideliu greičiu.
Taip, ir turbūt visa ta dauguma ortodoksų Ukrainoje, jie taip pat turbūt klausysis ir klausosi Marijos radijo, nes turbūt neturi ortodoksai tokio įrankio, kad galėtų skleisti tą patį Dievo žodį, jeigu iš tikrųjų mūsų ortodoksais, krikščionimis praktiškai skiria, na, keletą smulkmenų, o ir aišku, vienas svarbus dalykas tai dėl popiežiaus autoriteto, nes galim prisiminti irgi, kuo mus Lietuva sieja su Ukraina, bendra istorija, ne tik, kad turėjom bendrą teritoriją, Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, kuri driekėsi iki Juodosios jūros, bet ir taip pat 16 amžiuje Brastos unija, tas Lietuvos Lenkijos valstybėje, tas pastangas suvienyti rytų ir vakarų bažnyčią, kad mes kvepuotume abiem plaučiais. Ir vat būdas buvo pasirinktas, kad jie išsaugotų savo liturgiją, tikrai labai gražią ortodoksišką liturgiją, bet kartu išlaikytų ryšių su popiežiumi. Tai va atsirado unitai ir tikrai mes irgi galim daug semtis iš ortodoksų, jie iš mūsų, tai va irgi galbūt Ukraina visą laiką yra toksai ir šitas Marijos radio dažnių laimėjimas yra tas kelias link vienybės tarp rytų vakarų bažnyčios, apie ką svajoja dažnai ir mūsų popiežius Pranciškus.
Ir tas labai svarbu, kad didelė šventė buvo paminėtas, nu, šventasis Juozapatas, kur minėjo ir Lietuva, ir Ukraina, bet ir Romoje, bet dar turime tokią žinę, kad šventasis Juozapatas, mes vis laiką džiaugiamės, kai nuvykstame Romoje Petro baziliką ir aplankom švento Juozapato, kur palaidotas altorių, ir žinome tokią tiesą, kad šventasis Juozapatas patas yra arčiausiai, jo kūnas yra arčiausiai prie apaštalo Petro. Tai matot, kokią turime išimti ir
Dievo apvaizdą sudėliotą.
Taip, Dievo apvaizdą sudėliotą. Tai tikrai dangaus plane yra labai svarbi Ukraina, yra labai svarbi Lietuva ir visas šitas kraštas per vidurį Baltarusija. Tai tikrai mes turime ir tuo didžiuotis, ir tuo džiaugtis, nes ir turime daug bendros istorijos, bet kartu ir padėti, nes mes esame laisvi, mes galime, jau žinome, kas tas yra gyvenimas laisvėje ir kokių gerų dalykų turi, aišku, ir kokių kovų turime, neatsipalaiduoti, kautis už bendrą gėrį, bet Marijos radijas ir jos misija tikrai yra labai svarbi ir ta misijos sėkmė priklauso, mylėji, ne tik tai nuo dangaus, bet ir nuo mūsų atvirų širdžių, nuo mūsų dosnumo. Ir šią dieną mes turime tokią galimybę daryti gerus darbus. Tai yra vėl susivienyti ir padėti Ukrainos Marijos radiju, paremti lėšomis, kad tenai taip pat Dievo žodis būtų taip gerai girdimas, kaip girdimas yra Lietuvoje.
Ir gerbiama dalė, jūs dažnai ir vykstate pati į Ukrainą, ir jūsų, žinau, ir sūnus vyksta, organizuoja pagalbą, ir kokia jūsų patirtis apie tikėjimą Ukrainai, va tą krikščionišką tikėjimą, ypatingai dabar karo metu?
Aš tik tiek pasakysiu, kad tai yra tauta, kuri turi labai stiprią dvasę. Jeigu sugrįžti į praeities laikus, sugrįžti šiek tiek į istoriją, kazokai, kas jų globėja? Tai yra Marija. Su Marijos vardu jie ėjo kiekviename žingsnyje, melsdamiesi, prašydami pagalbos ir užtarimo Dievo motinos. Toliau, vyraujanti religija yra vis tik tai ortodoksai, stačiatikiai. Pas juos Marijos kultas yra, na, aukščiausiam lygyje. Ir važiuojant per Ukrainą, vat kas įdomiausia, aš pavyzdžiui nepastebėjau ne vieno rajono, kur nerasčiau kokio nors miestelio, kaimelio ar miesto Marijos vardu pavadinto. Ir kaip gali būti kitaip, jeigu Marijos globa jiem yra tokia aktuali? Reiškia, jų tikėjimas yra labai stiprus. Nežiūrint tai, kad mes 50 metų buvom okupuoti ir iš mūsų buvo atimta visos tikrosios vertybės, jie dar daugiau metų šitą jungą nešė, bet jų tikėjimas yra labai gilus. Tenka man būti, tenka man matyti ir civilius žmonės, ir bendrauti su kariais, ir vat aš prieš laidą pasakojau, eidama pro cerkves, aš užeinu, ir matau, kaip ateina ten melstis kariai, pavieniai. ne tai organizuotai kažkokių švenčių metu, bet pavieniai. Jis turi minutėlę laiko, parbėgęs iš savo apkasų, jis skuba melstis, prašyti Marijos pagalbos, žvakelę dega prie Marijos ikonos. Ta nuoširdi malda tikrai jį labai sustiprina. Ir tai ne pavieniai atvejai. Į bet kurią cerkvę užėjus aš galiu susitikti karius besimeldžiančius. Tai vat ir yra stiprybė. Dar vienas momentas, galbūt jūs visi irgi matėte tas nuotraukas įrašus, kai kariai lipdami prieš lipdami į tanką, pirmiausiai išsikelia ikoną ir meldžiasi prieš ją. Tai rodo, na, iš tikrųjų, neformalų tikėjimą, netradicinę švenčių šventimą, kaip daug kas save įvertina, kad mes va čia tikintys, bet va Velykos, Kalėdos ir dar, jeigu privalu, tai dar kažkas, tai santuoka, vaiką pakrikštyti ir viskas tuo baigėsi. Ten yra truputėlį giliau ir galbūt tai sustiprina karo aplinka. Kada tu kasdien susiduri su gyvenimo realybė, kad jis labai trapus ir reikia suspėti kažką tai padaryti. O tas kažkas yra ta kelias, kurį mes nutiesėm maldą į Dievą, į Mergelę Mariją. Na ir iš tikrųjų, aš nebejoju, kad dvasinis kelias jų yra stiprus.
Ir turbūt ta kova, kuri vyksta mūšio laukia, bet taip pat nemažesnė kova vyksta ir dvasinėje plotmėje, kad iš tikrųjų žmonės atsiverstų, sugrįžtų pas Dievą, turbūt kaip Mergelė Marija ir Jėzus kalbėjo Fatimoje, per regėtojus Dievas ir leidžia karą, na kaip tam tik tai yra tam tikras vaisius žmonių nusigrėžimo nuo Dievo, kad va štai kuria pasaulį be Dievo savo jėgomis ir na, karas iš tikrųjų turbūt kartais, būtent Šėtonas nori karo, bet Dievas yra vienintelis taikos ir ramybės šaltinis. Ir vat, kol nesugriūna visi tokie netikri ramybės šaltiniai, mes nesuvokiame, kad štai tik pas Dievą galima atrasti tą taiką ir ramybę, kurios taip trokštam.
Na, iš tikrųjų, palyginus Lietuva ir Ukraina, tai milžiniškas kraštas, milžiniška valstybė su milijonais gyventojų ir jų ekonominis lygis, jų pramonė, jų pasiekimai buvo tikrai labai aukšti ir nepaslaptis, kad ten ta koskyra tarp labai 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 gerai gyvenančių ir tų, kurie na, gyvena. Nesakyčiau, kad visiškai jau varganai gyvena, buvo labai didelė. Ir mes žinom, kad geras gyvenimas na, negrūdina. Tik tai vargas ir bėdos žmogų stiprina ir priverčia susimastyti apie tas tikrasias vertybės ir pažvelgti nuo žemės pakeltą akis į dangų. Nes tai tik tai ten yra tas tikslas, į kurį mes visi einam. Ir vat netgi tai tenka man susitikti su kariais, kurie kiekvienas žino savo tikslą – ginti, bet ir žūti. Ir jie šito nebijo. Ir dar norėčiau pasakyti apie karo kapelionus. Jau 14 metais, kada prasidėjo karas, jau jų buvo daug. Bet dabar vat prieš gal porą mėnesių, kai buvau, ten buvo tokie mokymai kapelionam. Dvi grupės ir vienoje grupėje buvo 700 naujai ruošiamų karo kapelionų. Reiškia, papildymas į frontą tų dvasinių žmonių, kurie šalia stovės ir tau padės sunkiausią valandą, yra pastovus, nes jie taip pat žūsta, taip pat jų mažėja. Ir kariui šalia tokio bičiulio, kuris vienoj rankoj laiko maldaknygę, rožinį, o kitoje rankoje laiko automatą, nes jis taip pat yra karys, jam yra daug drąsiau ir tą paskutinę savo gyvenimo valandą ir einant į mūšį ir jisai su malda kiekvieną žingsnį žengia. Tai va tie karo kapelionai yra labai, labai, labai svarbi funkcija. Ir karo vadai šitą žino ir būtent dabar labai kreipiamas dėmesys į šituos dvasininkus, karo kapelionus, kad fronte palaikyti tą dvasinę atmosferą. Nes, na, mum, kol tu nesiapkasi, mum nesuvokt tos situacijos, kas ten darosi. Iš tikrųjų, kaip liaudis sako, stogas važiuoja, bet tu turi eit ir tu turi kovot. Ir netgi tai, kad mes žinome, Dievas mums pasakė, nežudyk, bet čia tu šitą darai kasdien.
Ir nežudyk kaip ta vietas... Nežudyk nekaltų ir teisų žmogaus.
Taip, bet iš anos pusės galbūt irgi yra prievarta tie vaikai atsiųsti. Ir va ta tokia vidinė priešprieša jam neturi sutrukdyti kovot. Tai va šalia esantis kapelionas ir padeda jam eit. Padeda jam atsilaikyt, padeda jam galbūt tą sąžinę apvalyti ir nuramint, kad tu esi teisus. Tu gini savo žemę, savo šeimą, savo žmonės. Galų gale tu stengiasi save apginti.
Taip, moralės prasme, tada išeina toks mažesnio blogio principas, kad aišku yra blogis žudyti tuos, kad ir puolančius, kad kaip ir sakot, dažnai jie per prievartą yra ten siunčiami, bet tai yra mažesnis blogis juos sustabdyti, negu leisti, kad jie paskui, na, ateitų ir visą šalį užgrobtų ir paskui ją nukreiptų į kitą šalis.
Aišku, kad bet kokiu atveju žodis žudyt ir kiek tu ir besuprastum, tai yra, nu, tai yra didelis išgyvenimas turbūt ir kiekvienam žmogui, o ypatingai esant kovos lauke visą laiką. Tai nėra lengva. Ir kaip jūs ir sakot, ponė Dalė, mums čia sėdint prie stalo tą sunku turbūt suprasti tos kančios gelmę, bet iš istorijos, kad kokia yra galinga, koks yra galingas maldos poveikis, ypatingai mūšiuose, kai vieni stovi už vertybės, o kita dalis meldžiasi ir kokia yra galinga malda ir vat, tikrai negalim dar vis atsidžiaugti naujais Ukrainos radijo Marijos dažniais, kur labai daug žmonių galės jungtis į bendrą maldą ir aš manau tikrai norinčių bus daug, nors žinome, kad tie dažniai seniau priklausė muzikos kanalui, kur ne tai grupiai tikinčiųjų, kurie ten labai mylėjo rožinį, arba katalikų, ar ortodoksų, ortodoksai neturi ten radijo. Tai mes labai tikime, mat, tą žinę, kad vis dėlto taip pasisuko viskas, kad Ukrainoje atsirado galimybė apjungti daug žmonių maldai, labai suteikė irgi didelę viltį, kad tai bus didelis palaikymas ir kovos laukia tiem žmonėms, kurie dalis supranta, kurių dalis žus tame kovos laukia. Tai vat, kaip jums atrodo, ponė Dalė, kiek stiprina karius žinojimas, kad dalis tautos už juos meldžiasi?
Galiu tik tai tiek pasakyti. Kada jau 22 vasario 24 prasidėjo tas plataus masto puolimas, mesgi pradėjom rožinio maldą. Ir kiekvieną dieną prisikelimo bazilikoje mes meldžiamės prieš vakarines mišes, kalbam rožinį, tas rožinis truputėlį toks yra netradicinis, nes vienas poteris yra lietuviškai, kitas ukrainietiškai, lietuviškai, ukrainietiškai. Ir šiandieną bus 808 kartas, kai kalbėsim rožinį, tiek dienų vyksta karas, tiek dienų mes be pertraukos kalbam kasdien rožinį. Ir ta informacija nukeliavo. Vis tiek tos visos medijos priemonės, socialiniai kanalai išplatina tą informaciją ir žino, kad mes ne tik tai paramą renkam, ne tik tai vežam ją į Ukrainą, bet taip pat ir meldžiamės. Ir dabar jau bus daugiau negu 700 dienų. Kada dar Mariupolyje, Azovstalyje buvo Azovo kariai ir ta kritiška situacija buvo jau pati baisiausia, jie sukūrė maldą ir atsiuntė mum prašydami melstis už juos. Aš tą maldą išverčiau ir mes kiekvieną vakarą tą maldą kalbam. Ir su kai kuriais mes susitinkam, aišku, netiesiogiai per atstumą, ir sako, jūs neįsivaizduojat, kiek mum daug padeda jūsų maldos. Mes neatsilaikytume, visas pasaulis už mus meldžiasi. Ir vienintelis, ką kiekvienas, iš tikrųjų kiekvienas mes galim padaryti, kuris mokam bent jau persižegnot, melskimės už Ukrainą.
Galbūt... Madalio, o jūs gal ir turite dabar tą maldą su savimi?
Taip, aš ją turiu. Aš ją turiu, tai yra nepaprastai graži, gili malda ir mes ją kiekvieną vakarą meldžiame, mes ją skaitome.
Ir... Jums galėtumėt ją perskaityti dabar kartu su klausytais.
Taip, tai yra, na, aišku, aš nesu ypatinga vertėja dar iš ukrainiečių kalbos, bet kadangi aš esu ir profesionali taip vertėja, tai... tai vat, Dieve... Mūsų dangiškasis tėve, mūsų gelbėtojo, mūsų viešpatės ir mūsų Dievo Jėzaus Kristaus vardu, meldžiame tavęs atleidimo, gailestingumo ir išgydymo visose pasaulio tautose. Palaimink mus ir atitrauk rankas tų, kurie planuoja blogį prie žmoniją. Mes stovime ir esame stiprinami tik tikėjimo tavo jėga ir tavo gale. Tegul jokia nelaimė neprisertina prie mūsų ir mūsų namų. Viešpatie Jėzau Kristau, apsaugok mus ir pašalink kiekvieną priešą. Paliesk visų šalių ir tautų vadovų protus ir širdis, kad tautų labui vykdytų tik tavo šventąją valią. Viešpatie Jėzau Kristau, visa, ką velnė suplanavo prie žemės tautas, sunaikink savo šventų vardu. Mūsų dangiškasis tėve, šaukiamės tavęs, gelbėk mūsų nuo velnio maro, nuo visų velnio gudrybių. Neleisk sunaikinti žmogaus. Atleisk ir mums betodairiškai, nors ir esam nuodėmingi. Parodyk pasauliui savo gailestingumą. Šlovė tavo švenčiausiam vardui, tėvui ir sūnui bei šventai dvasiai. Nuolankiai prašom, kad tavo valia visada būtų su mumis. Meldžiame tave, teisingasis tėve, palaiminimo tiems, kurie į tave meldžiasi ir šaukiasi tavo šventojo vardu. Mes nuolankiai prašom tavęs tėviškos, visos žmonijos žemėje apsaugos. Išgirsk, atleisk ir išgelbėk mus dangiškasis tėve. Šventoji trejybė. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Amen.
Amen.
Šlovė, šlovė. Dėkojame Dievui.
Dėkojame.
Tai tokia yra malda ir iš tikrųjų jinai labai, labai gili. Ir aš net stebiuosi, kaip tie kariai sugebėjo tiek įdėt širdies į tą maldą, tai yra nepaprastai nuoširdi malda. Tai yra neformali. Tai yra kiekvienas žodis, kuris eina iš širdies tiesiai į tą gailestingąją, mylinčią Jėzaus širdį.
Ir dar turbūt reikėtų labai pabrėžti klausytojams, kad mes dažnai girdime, kad štai visi naudoja Dievo vardą. Čia kažkada netgi parodė kažkoks rusų generolas, kurį mėsininkų vadina ir tas sako su Dievu. Ir tas pas Vladimiras Putinas dažnai bučiuoja ikonas. Bet turbūt vienas Dievas žino mūsų širdis, mes matome, taip pat galime atskirti ir pagal darbus. Bet yra didžiulis skirtumas, kada žmonės ginasi nuo agresijos, kur tikrai visą jų šalį lygina su žeme. Ir yra didžiulis skirtumas tarp to šalies, kuri įkvepia tą agresiją, va tokia skandinama neapykanta, prikurdama įvairiausių istorijų, kokie čia blogi tie ukrainiečiai, kaip čia juos reikia naikinti. Tai iš tiesų yra didžiulis skirtumas tarp tų, kurie ginasi, tarp tų, kurie puola. Ir turėtume to nepamiršti, kad yra antras Dievo įsakymas, neminėk Dievo vardo be reikalo, bet iš tiesų jisai skamba nenaudok Dievo vardo piktam, nes neliksi nenubaustas už tai. Tai vat galime stebėti, kaip ir islamo teroristai naudoja Dievo vardą piktam ir kaip dabar Rusija naudoja Dievo vardą piktam pateisinti blogiui, tikrai neliksi nenubausti už tai, bet kartu galim pastebėti, kad štai šitie momentai daro didžiulę žalą apskritai tikėjimui į Dievą, nes pavyzdžiui Amerikoje ateizmo banga kaip tik gimė po tų dviejų bokštų sunaikinimo, nes tai buvo padaryta Dievo vardu, na, islamistų.
Ir šita jūsų malda tikrai pirmą kartą aš ją girdžiu ir mūsų klausytojai pirmą kartą girdi, bet jinai tikrai labai gili ir labai tikra. Ir tas yra nuostabu, kad žmonės sukūrė Mariupolį, būdami beviltiškoje situacijoje, būdami apsupti ir jie vis dėlto išlaikė tokia stipri dvasia ir meldžiasi toje maldoje už visą pasaulį. Juk čia yra žodžiai, kad už visą pasaulį, ne žodžiai, kad mūsų išgelbė, kad mūsų tautą išgelbė, už visą pasaulį, už visą gėrį, suprasdami, koks jisai yra svarbus, tą išgyvena Ukraina, kur tikrai žūsta daug žmonių, bet jie tokie yra tokie gilus tikėjime. Ir ta tikrai ačiū už tą maldą ir ačiū už tai, ką jūs darote. Ir jūs gal pasidalinkit, nes prieš laidą pasakojot, kad ir jūsų sūnus jau kiek kartų vyksta į Ukrainą ir veža į frontą mašinas. Vat papasakokit, nes mes dabar darom maratoną už Ukrainą, renkame lėšas, prašome maldų, o jūs tiesiog vat savimi, savo laiku, savo gyvybę, drąsiai einate į tas vietas, kur kiekvieną kartą irgi nežinote, ar grįšite atgal į Lietuvą. Pasidalinkite.
Tai va, tai sakau, viskas prasidėjo vasario 24-ąją. Nuo mišių skirtų Ukrainai įgulos bažnyčioj ir po to tiesiog stichiškai gimė ta rožinio malda kiekvieną vakarą. Ir jau kovo 8, nu vasaris taigi trumpas.
Taip.
Kovo 8, 4 automobiliai pakrauti įvairios paramos buvo Ukrainoj. Mano abudu sūnus sugebėjo išgirsti tą prašymą, kad reikia automobilių ir tie automobiliai buvo surasti. Mes sugebėjom per tą trumpą laiką surinkti kažkokią tai, na, tiesiog logiką padiktavo, ką turim vežti. Pakrovėm tuos automobilius ir jau kovo 8 jie buvo Ukrainoj. Reiškia, mes pradėjom dirbti nuo pirmos dienos. Na ir dabar jau yra, vat, už vakar naktį, teisingiau paryčiais grįžo iš 43 misijos. Mano būdu sūnus važiuoja.
Kokie jų vardai?
Juozas ir Stasys.
Juozas ir Stasys, taip. Gražus.
Gali prisiminti klausytojai jos maldoje.
Taip. Vienas yra archeologas ir kalvis, o kitas yra transporto vadybą baigęs, yra lenktynininkas. Tris kart Lietuvos čempionas. Abudu baigė Čiurlioniukai. Bet kažkaip tai muzika liko tik tai kaip hobis, nors kasdien šito irgi naudojasi. Bet vat aš labai džiaugiuosi, kad sugebėjau jiem įskiepyti tą Meilė žmogui, meilė tėviniai. Gal dėl to, kad mūsų šaknys tokios. Mano senelis buvo ir daraktorius, ir knygnešys. Mano prosenelis buvo rekrūtas. O iš kitos pusės prosenelis buvo amatininkas, batsiuvys ir siuvo Vaižgantui batus.
O.
Tai vat kažkaip tai ir dėdė savanoriai, ir partizanai, ta šeimos istorija galbūt neleidžia mum atsitraukti nuo to, kad mes privalom tokie būti. Tai vat vienas dalykas, kad aišku, mamai yra neramu, kai jie abudu išvažiuoja ir tol, kol jie nekerta sienos į Lenkijos pusę, tol aš juos lydžiu, aišku, visą laiką lydžiu maldoj, bet jau žinau, kai jau jie Lenkijoje, jau lyg tai viskas tvarkoja. Bet kai mes visi trys išvažiuojam, tada man visiškai ramu. Ir pirmą kartą išvažiavus, kada aš išgirdau tas kaukiančias sirenas ir tą pavytriną trivogą ir taip toliau, iš tikrųjų, tas pirmas momentas buvo labai baisus. Labai baisus, aš atvirai sakau. Dabar aš jau nebereaguoju. Visiškai nebereaguoju. Dėl to, kad tu žinai, kad nu, šito išvengtų nebegali. Ar čia, ar čia, ar čia. Kažkur kažkas kris, jeigu tau taip lemta, jeigu dievulis suskaičiavo tavo dienelės iki to laiko, tai taip ir bus. Bet aš kartais stebiuosi, iš tikrųjų mes labai daug dirbam. Ir vis tik tai jau man nebe 16, iš kur aš tiek turiu jėgų. O labai paprastai, jeigu man Dievas davė tokią misiją, tai jis ir jėgų duoda.
Svarbu atsiliepti tą misiją.
Taip. Ir aišku, aš šitiek metų pragyvenau Vilniuje. 52 metus aš pragyvenau Vilniuje ir staiga atsiduriu Kaune ir galvoju, ką aš tam Kaune darysiu. Ten mano visa veikla ir teatras, ir piligrimystės ligonių, ir tas, ir tas, ir tas. Taigi aš buvau visur. Ir staiga Kaune, aš kaip ant ledo, ir ką dabar daryti. Ir prasideda karas. Ir vat nuo pirmos dienos aš atradau tą savo veiklos nišą, maldoj, darbe, gailestį, užuojautoj, kiek mes priėmėm tų pabėgėlių. Tai irgi reikėjo tiem žmonėm kažkokios tai pagalbos. Dabar grįžtu prie Marijos radijo, nes ši pagrindinė tema mūsų yra. Jūs klausėt, kaip ukrainiečiai priima Marijos radiją. Porą kartų mačiau. Sustoja nedidelis autobusiukas, kariai ar tai grįžta, ar tai važiuoja į savo dalinį. Malda, kalba rožinį, įjungtas radijas, todėl, kad yra Marijos radijas, kaip jie sako, Radio Marija, ten kalba rožinį ir jie visi kartu meldžiasi. Kita kartą mes degaliniai sustojom, irgi didžiulis autobusas, ten daug labai karių. Jie gėda psalmes. Visi gėda psalmes. O ukrainiečiai balsingi, jie sugeba ten keliais balsais. Mes tiesiog įsižioja klausėm nuostabaus gėdojimo. Nu, aš nežinau, pas mūsų autobuse kas nors psalmės gėda. Nu.
Na, Lietuvoje neteko girdėti, bet nepraraskim vilties.
Tai va, tai kariai. Ir jie tą Marijos radiją klauso. Kaimuose moterytės, darydamos tos virtinukus, ar ten sūdydamos lašinius, jos pastoviai kalba maldas kartu su Marijos radiju. Tai čia jau neišsigalvotas. Čia yra faktai, kuriuos aš pati esu girdėjus ir mačius.
Buvo Marijos radijo suvažiavimas ir kažkaip tai va, taip dalinomis istorija, kaip kas atsirado Marijos radijoje, o kunigas tėvas Aleksejus pasidalino savo pašaukimo istoriją. Pasirodo, kad jo senelis yra kunigas ortodoksas. Mes taip visi wow, taip, tai kaip tu čia dabar atsiradai pas katalikus? Toliau jo tėtis buvo karininkas ir visiškai ir taip jis augo toj šeimoj, kurioj tas tikėjimas buvo toks visiškai, kaip sakyt, lyg yra, lyg ir nėra. Kadangi tuo metu buvo Rusijos armija, tai jisai to Rusijos armijos karininkas buvo ir jo tėvas tarnystė atliko Vokietijoje. Ir jo pašaukimas, kaip įdomiai vyko, paskiau buvo atsiųstas tėvas į Kaliningradą, su šeima persikėlė, jis buvo 11 klasė, ar ten 10 ar 11, nu baigiamoji klasė, ir buvo ekskursija į Vilnių. Ir jisai nueina Vilnių į katedrą, va taip sau nueina, jaunas. Prie Švento Kazimiero kažkas įvyko jam, kad vat, reikia atsiklaupti, pasimelsti, vat, tokia savo malda ir jis sako, aš gavau pašaukimą Vilniuje prie Švento Kazimiero koplyčioje. Tai žino, taip ir mes, taip ir tyla tada pasidarė, taip minutė tyla, nu tiesiog net nu, nuostaba kelia ir štai jisai, paskiriamas po to mokslus Italijoje, jis, jo pašaukimas mokslai Italijoje ir jisai vadovauja Ukrainos radijui nuo pat pirmų žingsnių iki dabar ir tikrai labai stipriai veda radiją ir nei minutės nebuvo atsitraukęs, nei minutės Marijos radijas nebuvo sustojęs, net nemastė, neturėjo minties, kad kai čia artėjo, kai artėjo Rusijos tankai, kai jie čia buvo pasiruošę ir ambasados visos išvyko, nei minutės neatsitraukė ir kas yra domiausiai, kad ir Ukrainos nuncijus yra lietuvis, irgi neatsitraukęs Visvaldas Kulbokas, net neturėjo minties, kad išvykti iš Kievo, nors ir ragino, traukytės, ne, tiesiog buvo pasiruošę, nu, jeigu jau tokia lemtis, tai jie lauks čia ir padės, ir, kaip sakyt, pasiruošę žūti, bet toje vietoje, savo darbo vietose, liūdėjant, vat, tikėjimą ir pasitikėjimą Dievu, tai labai džiaugiamės dėl tėvo Aleksėjus ir tos tokios tvirtybės ir jisai džiaugiasi va, dėl galimybės, kad toliau Marijos radijas galės Ukrainoje tvirtėti ir plėstis ir labai dėkoja už tas maldas, nors kartu žmogiškai irgi sako, nu pavargom mes nuo to karo, pavargom, bet turime vilti, kad vis tiek viskas išeis į gerą ir žmogui, ir Ukrainai, ir katalikų tikėjimui.
Mane galite pasiekti telefonu. Aišku, dabar jau tie visi kodai truputėlį keičiasi. Aš sakysiu tą tarptautinį. Pliusas 370 69 8 8 5 0 9 2. Dar kartą pakartosiu. Pliusas 370 69 8 8 5 0 9.
Ačiū. Ir dabar mes galim dar prisiminti ir Ukrainos Marijos radiją. Gerbama Violeta, gal jūs galėtumėte papasakoti, kaip įsikūrė Marijos radijas Ukrainoje, kiek jie turi jau dažnių, kaip jiems sekasi veikti, kokie jų veiklos būdai ir panašiai.
Ukrainos Marijos radijas įsikūrė yra jaunesnis šiek tiek negu Lietuvos Marijos radijas ir jie pradėjo transliuoti 2010 metais, birželio pirmąją dieną. Ir pirmiausia idėja įkurti Marijos radiją Ukrainoje kilo Zaporižios vyskupui, bet kažkaip ten niekaip jiem nepavyko, jie vargo, bet pagaliau dažniai buvo laimėti Kijeve. Ir va, 2010 metais buvo pradėtas radio transliacijos. Iš pradžių transliavo tik muziką, bet paskui atsirado ir atskiros programos, ir maldos, ir šiandien Ukrainos Marijos radijas transliuoja 24 valandas. Tai jie turi tą patį standartą kaip ir viso pasaulio Marijos radijas, kaip ir Lietuva. Pas juos programos vyksta nuo 7 valandos ryto iki 23 valandos vakaro gyvai. Jie turi labai daug tiesioginių transliacijų, tiesioginių laidų. Ir nuo 2012 metų Marijos radijas Ukrainoje plėtėsi ir šiuo metu jie turi 14 dažnių. Kijeve, Žitomirė, Zaporižijoje, Lvive, Charkive ir kitose miestuose. Ir pagal jų paskaičiavimus, kasdien Marijos radiją Ukrainoje klauso apie 100 tūkstančių žmonių.
Tai dar kol jie negavo tų 7 milijonų klausėsi, o dabar, kai jau pradės transliuotis į tokią didelę erdvę, nes dėl ko jie taip aiškiai vardina tos 7 milijonus, kadangi tas muzikos kanalas tiek turėjo klausytojų, tai tėvas Aleksėjus kažkaip net ir juokėsi, sako, nu va, dabar bus, nu, tarkime, šiek tiek kitaip tam klausytojui įsijungus, išgirs Dievo žodį, išgirs rožį, žinio maldą ir išgirs kitas laidas.
Taip, čia tikriausiai tą 100 tūkstančių paskaičiavo klausytojais, o ne tiek, kiek apreptis. Aišku, apreptis yra didesnė, nes ten ortodoksai gal mažiau klauso. Ukrainiečiai taip pat netransliuoja jokios komercinės reklamos, jokios politinės neturi agitacijos, jie laikosi tokio principo kaip ir Lietuvoj. Ukrainos Marijos radio vadovybė taip pat yra pagal pasaulinės Marijos radio principus, tai yra 3 žmonės, 2 pasauliečiai ir 1 dvasininkas. Tai prezidentas ir koordinatorius yra pasauliečiai, o dvasininkas yra programų direktorius, kaip va, pas mus yra programų direktorius kunigas Sigitas Jurkštas. Tai pas juos šiuo metu prezidentas yra Volodymyras Krutko, koordinatorius Aleksandras Pališčiukas, su kuriuo esam tikrai nekartą kalbėję ir jis yra kalbėjęs ir per Marijos radiją Lietuvoje. Ir programų direktorius, kuris yra tas pats, kaip Egidija minėjo, kad nuo pat įsikūrimo yra tas pats programų direktorius, kunigas Oleksijus Samsonovas. Ir jie turi 8 etatinius darbuotojus, tai ir programų yra operatoriai, redaktoriai, garso inžinieriai, viešųjų ryšių specialistai ir technikai. Ir didžiąją darbo dalį Marijos radijoje pas juos taip pat atlieka savanoriai, kaip ir pas mus.
Daug ko mes ir dalinomės su Ukrainos Marijos radijo, kadangi mes senesnis Marijos radijas, anksčiau įsikūręs, ilgiau jau veikintis, tai jie buvo atvykę ne vieną kartą dar taikos metu, kur mes dalinomės ir savo programos standartų ir taip pat techniniais visokiais klausimais mūsų technikai bendrauja su Ukrainos technikais, tai
ir
tikrai glaudžiai bendradarbiaujam.
Ir esam laimingi, kad mes Lietuvoje turim 25 dažnius, iš tiesų yra didžiulis skaičius, bet ir kartu apriepintis beveik vos ne, tai tikrai pradiškai visa Lietuva, bet visgi tų dažnių skaičius, bet irgi gal klausytėjom bus įdomu, kad FM dažnių skaičius yra ribotas ir tiek, kiek jų yra, tai daugiau jų ir būti negali. Ir todėl būtina, jeigu norint gauti kažkur tai naują dažnį, vat, tarkim senesnėse Europos šalyse jau Marijos radijo yra sunku, bet naujose šalyse, tokiose kaip, nu, kur dar nėra plėtra dideliai vykusi anksčiau, kaip Afrika, ten Azija, aišku, ten ir musulmoniškose šalyse vyksta persiekimai, bet ten kaip tik yra labai spartus Marijos radijo augimas ir va šitas marijotonas kartu kitose šalyse jie renka paramą ir pavyzdžiui Afrikos Marijos radijo, kur ten vieną kitą dažnį įsigijus jau vėl milijonais daugiau žmonių gali turėti galimybę išgirsti. Ir šiaip Lietuva irgi dar yra, kas ir Europoje, vat senoje Europoje vyksta toks naujas procesas, būtent skaitmeninis radijas, vadinam kaip analoginė televizija perėjo į skaitmeninę televiziją su valstybės pagalba, tai panašiai yra planuojama ir su radiju padaryti, jau bandė ir šiais metais padaryti, bet dar dėl tam tikrų priežasčių atšaukė šią paramą valstybę, nes jeigu būtų skaitmeninis radijas, tuomet tų dažnių būtų 10 kartų daugiau. Vat į vieną dažnį galėtų tilpti 10 dažnių ir galėtų būti daugiau, vat, papildomai, gal net ir mes galėtume daugiau dažnių kitose nepriepiamose dar teritorijose gauti ir kartu tai būtų ir pigiau transliuoti, bet aišku yra nesuinteresuoti dabartiniai rinkos dalyviai. Bet, na, aišku, bus matyti, kaip ten bus toliau.
Lygiai taip pat yra renkamos lėšos ir kitose šalyse, nes yra bendri planai, bendri tikslai pasaulinės Marijos radijo šeimos, kur mes tuos tikslus visą laiką keliame per lėšų surinkimą didinam kasmet po 30-40%. Tai jeigu kas dalyvauja versle, tai turbūt supranta, kad, nu, tarkime, jeigu pasauliniam versle, jeigu verslas ten auga 10%, nu 15%, nu tai jau labai gerai, jau čia visi ten džiaugiasi. O Marijos radijas pastovė jau 30-40%, kartais 50% pavyksta augimas. Tai ką tai reiškia? Tai jeigu pradžioje rinkdavom per maratoną milijoną, jau labai džiaugdamas, o jau pusantro pasiekėm, kaip smagu. O
pasaulyje, taip?
Pasaulyje. O dabar pasaulyje, man atrodo, yra iškeltas, turėčiau pasitikslinti tarp 7-8 milijonų eurų surinkti tam, kad, nes jie visi surinkti pinigai yra investuojami į naujas Marijos radijo stotis kitose šalyse ir tikrai, jau kaip ir minėjo, atvykęs pasaulinės Marijos radijo šeimos prezidentas Vittorio Vicardi, kad 30 šalių vyskupai jau parašė prašymus į pasaulinę Marijos radijo būstinę su prašymu, kad padėtų įsteigti Marijos radiją tose šalyse. Tai tikrai turime pajausti, mėlieji, koks tai yra didelė apimtis, didelis projektas ir kad kiekvienas klausytojas čia yra labai svarbus, kiekvienas klausytojas, kuriam rūpi Marijos radijas, kuriam jisai yra svarbus, kad kiekvieno pirmiausiai jūsų malda yra labai svarbi Marijos radijo intencijomis ir taip pat labai yra svarbus jūsų palaikymas, jūsų dosnumas, jūsų ištikimybė, taip pat yra labai ir svarbus ir svarbi jūsų savanorystė. Tai ką norime pirmiausiai maratono metu dėkoti Dievui už jūs, kad jūs turime, kad jūs esate, kad jums rūpi radijas, suprantam, kad labiausiai rūpi Lietuvos radijas, bet maratonas yra tos dienos, kai mes plečiam savo širdis ir sakome, kad mums rūpi Mergelės Marijos darbas, projektas, užmanimas ir kad mes tomis dienomis esame dosnus Mergelės Marijos darbams, kad jie sėkmingai vyktų pasaulyje. Ir mes dabar renkame lėšas būtent Marijos radijui Ukrainoje, kur tikrai jie irgi labai atsakingai kiekvieną eurą panaudoja labai atsakingai ir kaip ir pristatė Violeta, kad Marijos radijas Ukrainoje neturi daug darbuotojų, kaip ir Marijos radijas Lietuvoje, darbuotojų skaičius pas mus nedidėja, bet didėja savanorių, kur savanoriai yra laidose, savanoriai vedėjai. Vat, mėly klausytojai, junkitės į adoracijos maldą ir kartu melskitės tą intenciją, kad spalio mėnesį, kai mes dalinsime šitą patirtimį pasaulinėje Marijos radijo šeimos suvažiavime, kad kuo daugiau Marijos radijos stočių irgi pradėtų šitą maldą naktinės adoracijos transliacijas, nes pasauliui ypatingai reikia maldos, ypatingai reikia pagalbos maldoje, kad mes išstovėtumėm šitą laiką, kuris yra labai sudėtingas Ukrainai, bet kaip ir matom, jis yra labai sudėtingas visame pasaulyje.
Taigi, kaip matot, nors esame maža šalis, bet Dievas per mus gali nuveikti dalykų, kurie netgi pasiekia ir kitas šalis, ir pasaulį, kaip tas berniukas, kur turėjo 5 kepalėlius ir 2 žuvis, bet su Jėzumi jisai padaugino ir paskui buvo visiems tūkstančiam žmonių pamaitinti. Taigi ir mes galime prisidėti prie Ukrainos papildomų dažnių, prie Ukrainos plėtros Marijos radijo ir tada galbūt milijonai žmonių bus pamaitinami Jėzaus žodžio. Taigi, gerbama Violeta, gal dar galėtumėt papasakoti, kokiais būdais žmonės gali paremti Ukrainos Marijos radiją, prisidėti prie maratono.
Mielus Marijos radijo klausytojus, noriu tikrai pakviesti ir mes žinom, koks jums yra svarbus Marijos radijas, kaip jūs jį mylite ir daug turim liudijimų, kad jūs vieni kitiems pasakot, įsijung, žinai, va čia tokia laida, įsijung tokia malda. Ir daugybė žmonių tikrai gyvena su Marijos radiju, tai mes tikriausiai visi irgi norime, kad kuo daugiau žmonių galėtų girdėti Marijos radiją, tai galim padėti paremdami kitą šalis, o šiuo metu būtent Ukrainą. Tai noriu pasakyti čia, kaip galime paukoti, tuos skelbimus tikrai nekartą esat girdėję, bet aš jums juos priminsiu. Tai šiom dienom labai kviečiam atvykti į Marijos radijo studijas. Tai Marijos radijo studija Vilniuje Aušros vartų gatvė 12, tai yra netoli Aušros vartų, tikrai visiems aiškioje vietoje matosi Marijos radijo iškaba. Ir į pagrindinę buveinę Marijos radijo, kuri yra Kaune, Vilniaus gatvė 5, visai netoli arkikatedros. Studijos bus atvertos nuo 9 valandos ryto. Sekmadienį prie Kauno naujosios studijos Vilniaus gatvė 5 kelias valandas stovės savanoriai, kurie yra pasiruošę su jumis pasikalbėti, galės atsakyti jūsų klausimus ir taip pat jiems galėsite perduoti savo auką. 12 dieną sekmadienį savanorius, Marijos radijo savanorius, kurie rinks aukas, galėsit sutikti įvairiose Lietuvos bažnyčiose, kur bus renkamos aukos bažnyčios sąrašą, nuolat skelbia mūsų operatorius ir jau vakar, ir šiandien, ir dar ir rytoj girdėsite tą sąrašą, tai klausykit, aš čia to sąrašo viso nesakysiu, nes jis tikrai yra netrumpas. Ir paukoti galima skambinant telefonais iš Tele 2, iš Bitės arba iš Telia mobilaus ir fiksuoto, naudojantis mobiliu ir fiksuotu ryšiu. Skambinant numeriu 1622 galėsit paukoti 10 eurų, 1623 20 eurų. Visada laukiam bankinių pavedimų ir sąskaitų numeriai yra skelbiami mūsų Marijos radijo interneto tinklapyje. Tie, kurie esate nuolatiniai rėmėjai, jau tikrai jos žinote. Galima paukoti internetinėse platformose, tai per PayPal sistemą, taip pat čia toks pakankamai nauji būdai yra prenumerata, galima užsiprenumeruoti ir turėti aukojimus nuolatinius kiekvieną mėnesį, tai yra Contribee ir Patreon platformose. Tie, kurie jau naudojatės daugiau internetu, kuriem yra patogu, tiesiog užsakot, kokią sumą norit aukoti kiekvieną mėnesį paskirti, tai tokį visiškai jau nebesukant galvos, kiekvieną mėnesį šitą sumą, jinai jau bus iš jūsų išskaičiuota, tą aukojimą galima nutraukti bet kada. Galima pasiųsti pinigus pašto perlaidą, nuėjus į paštą, pasiųsti Marijos radijui, pasakant, kad yra skirta Marijos radijui. Ir galima, jeigu yra žmonių, kuriems sunkiau vaikščioti, kuriems yra, gal nesikelia, galima paduoti gerai pažįstamiems žmonėms, galima perduoti savo kunigui. Taip pat Marijos radijo aukų dėžutės yra daugelėje Lietuvos bažnyčių. Tai vat tokios galimybės. Dar noriu pasakyti, kad kai renka aukas savanoriai, jau dabar turim galimybę paukoti ne tik grinaisiais pinigais priimti aukas, bet ir bankinė kortelė. Ir tai, manau, yra didelis palengvinimas žmonėm, nes grinųjų pinigų dažnai būna, kad jau ateini į bažnyčią paukoti ir žiūri, kad neturi, daug kas turi pinigus kortelėse. Tai kai kurie aukų rinkėjai jau turi tas bankinius kortelių nuskaitytuvus, tai bus galima aukoti ir kortelėmis.
Taigi mes galime tuo prisidėti, remdami Marijos radiją prie Marijos širdies triumfo, kurį jie išpranašavo Fatimoje ir kurį tikrai vykdo labai stipriai ir per Marijos radiją visame pasaulyje ir taip išmelsti tą Marijos trokštamą ir jai Jėzaus jau pažadėta Rusijos atsivertimą, kaip jinai pati sakė Fatimoje, kurio meldė ir Rusijos apaštalas palaimintasis Teofilius Matulionis. Taigi, gerbama dalė, dar galėtumėt pridėti, va, kodėl turėtume remti Ukrainą? Ką dar norėtumėt palinkėti klausytojams?
Aš manau, kad vienas iš gerųjų darbų yra padėti kenčiančiam, pagailėti, paremti jį. Na ir kokiam mes galim priemonėm prisidėti prie taikos. Ko gero, pats gražiausias žodis dabar yra taika. Ukrainiečiai turi tris šventasias, kurias labai myli. Tai yra vyra, liubov į nadiją.
Tikėjimas, viltis ir meilė.
Viltis ir meilė. Jos eina per gyvenimą, nešdamos iš tikrųjų. Viena neša viltį, kita neša tikėjimą, trečia neša meilę. Bet jos eina visą laiką kartu. Ir vat aš norėčiau palinkėti, kad mes mažiau aimanuotumėm. Dažniau pakelkim akis nuo purvinos žemės į dangų. Aišku, ne visą laiką, nes galim pargriūti. Mes turim žiūrėti ir į savo žemę. Dažniau pamatykim kito skausmą, o ne savo kažkokią tai menkutę nesėkmę. Dažniau atiduokim, o ne paimkim. O ypatingai dabar labai daug kas sako, kaip mes pavargom nuo karo. Nuo kokio karo mes pavargom? Nuo vaizdų, nuo šnekų. Aš turiu tokį pasakymą. Kol neperkandai pipiro ir nepalaižiai druskos, tol nei iš paveikslėlio, nei iš pasakojimo skonio nepajusi. O pabandykime pajusti skonį per meilę. Per tą amžinąjį ratą nuo Dievo meilės prie žmogaus meilės ir nuo žmogaus meilės prie Dievo meilės. Ir tegul tas ratas visą laiką sukasi. Ir tada mes nesustosim, nežinioj, nes mus ves meilė.
Ačiū Jums labai ir mūsų laida jau baigėsi, taigi dėkojame gerbamai Daliai Tarailinį, kuri buvo su mumis, kurie yra Paramos Ukrainai organizatorė, taip pat gerbamai mūsų prezidentai Egidijai Vaicekauskienė ir administratoriai Violetai Grabrok. Ir dar taip pabaigai.
Ir pabaigai tikrai pratesiant ponios Dalios mintį, kad tokia graži mintis meilės ratas, Dievas, žmogus, artimas ir kad jisai visą laiką būtų judantis, veikiantis, kad mes imtumėm ir būtumėm atviri Dievo meiliai ir ją tiesiog kaip laidininkai perduotumėm šalia esančiam žmogui. Tikrai labai to norisi visiems linkėti. Tikrai tikim, kad jūs visi ir tokie esat, bet norim linkėti, kad tas meilės perdavimas auktų dar didesnių greičių, kad mūsų širdis dar labiau plėstusi, kad jos būtų dar labiau pajėgios priimti daugiau Dievo meilės ir daugiau apriepti, dalinti ją ir aplink save esantiems ir žmonėms, kurie yra toli, tai dabar šiuo metu Ukrainos žmonės, ir kad mes išliktumėm ištikimi, kantrus, ištvermingi, stiprus, nešant meilės žinę į savo šeimas, į savo artimiesiems ir kartu per Marijos radiją pasauliui. Tad švęskime maratoną, būkime džiugus ir džiaukimės tai, kuo turime ir rūpinkimės, kad ir kiti turėtų stiprią Marijos radijo stotį.
Taigi, iš šios laidos kartojimą galėsite girdėti 20 valandą šį vakarą. Ir dabar netrukus girdėsite kitą laidą, kurioje kalbėjome su nuncijumi, popiežiaus nuncijumi Ukrainoje, arkivyskupu Visvaldu Kulboku. Likite su Marijos radiju, Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Te palaimina Jūs, užtariant švenčiausią mergelį Marijai, visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.
Amen.
Te lydi Jūs Viešpaties malonė ir ramybė.
Dėkojame Dievui.
Sudie.
Sudie.